بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، termasuk akidah Islam yang wajib diimani oleh tiap-tiap Muslim ialah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang akan berakhir. Ada kehidupan yang lain setelah kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah kehidupan di alam barzakh, dan yang paling ujung, yang paling akhir, kehidupan nanti di alam akhirat, di negeri akhirat. Ikhwanakumullah, jazakumullah, diberitakan dalam banyak hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kondisi umat manusia di akhir zaman, kondisi umat manusia di akhir zaman bukan semakin baik, tetapi semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin jauh dari bimbingan Islam. Walaupun masih ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang baik, yang dikenal dengan Al-Taifah Al-Mansurah, namun masa Al-Taifah Al-Mansurah ini pun juga akan berakhir di akhir zaman nanti. Disebutkan dalam hadis, di akhir zaman nanti akan bertiup angin, rihun, angin yang lembut, selembut sutra, aromanya wangi, sewangi minyak wangi misik. Angin itu nanti akan mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya terdapat sebiji debu keimanan. Semuanya akan wafat, semuanya akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jal. Semenjak itulah selesai masa At-Taifah Al-Mansurah. Semenjak itulah tidak ada lagi kebaikan di muka bumi ini. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku di atas kebenaran. Mereka senantiasa mansurah, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melemahkan mereka, tidak pula orang-orang menyelisihi mereka, hingga datang perkara Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, hatta taqum as-sa'ah, hingga bangkitnya kiamat. Maknanya, kata para ulama, hingga mendekati bangkitnya kiamat, bukan ketika saat kiamat. Dan itu ketika berhembusnya angin yang lembut, selembut sutra sewangi misik, yang akan mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada sebiji keimanan. Maka semenjak itu, tidak ada lagi al-firqatun najiyah, tidak ada lagi al-taifah al-mansurah, tidak ada lagi orang-orang yang baik di muka bumi ini. Ketika itu, orang-orang yang ada di muka bumi ini adalah orang yang paling jelek, yang paling jahat. Kala itu, tidak lagi disebut di muka bumi ini Allah, Allah, lafadz Allah Azza wa Jal. Belum memberitakan dalam sabdanya, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak lagi diucapkan di muka bumi ini lafadz Allah, Allah. Lafadz Allah saja enggak dilafalkan. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala menarik dan mencabut kalamullah, firman-firman Allah, Al-Quranul Karim, dicabut dari dada-dada kaum muslimin, dicabut dari mushaf-mushaf, sehingga tidak lagi tersisa di muka bumi ketika itu kalamullah, mushaf kosong. Tidak ada kalamullah. Di hati-hati, di dada-dada hamba-hamba Allah kosong. Tidak ada yang namanya kalamullah. Itu disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup panjang riwayatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa la yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sungguh akan dicabut kitabullah di malam hari, di suatu malam akan dicabut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini satu ayat pun daripadanya. Itu di akhir zaman nanti. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah, juga Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahihul Musnad. Maka kiamat nanti, al-yaumul akhir, hari akhir yang namanya kiamat, bangkitnya pada orang-orang yang paling jahat, yang paling jelek. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, dan dia jayyid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling jelek, orang yang paling jelek, yang paling jahat, ialah orang-orang yang mendapati kiamat, bangkit kiamat dalam kondisi mereka masih hidup. Dalam kondisi mereka masih hidup. Orang-orang yang paling jelek, yang paling jahat. Sebab sudah tidak ada yang namanya Taif al-Mansurah. Tidak ada lagi dilafalkan lafad Allah, Allah di muka bumi. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat yang lain, tidak ada lagi yang namanya haji, tidak ada lagi yang namanya umrah, tidak ada lagi yang ke tanah suci. Dikarenakan Ka'bah sudah dicongkel batanya satu persatu oleh sesuai qadain dan yang lain-lainnya. Tidak ada lagi yang namanya kebaikan di muka bumi ini. Kiamat bangkit pada orang-orang yang paling jelek, yang paling jahat. Itu kondisi umat manusia di akhir zaman sebelum kiamat. Barakallahu fikum. Sebelum bangkitnya kiamat ada yang namanya alam barzakh. Ini bagi orang-orang yang wafat dan mati sebelum bangkitnya kiamat. Di alam barzakh nanti, ikhwanatina azzakumullah, umat manusia dan jin hanya mendapatkan satu dari dua keadaan. Yang pertama mendapatkan yang namanya na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan kubur. Ya, mendapatkan kenikmatan kubur. Mereka ini adalah orang-orang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir di alam kubur, menanyakan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dia jawab dengan tegas, dengan benar, mengatakan Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad SAW, agamaku adalah Islam. Dia ini yang mendapatkan kenikmatan kubur. Kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang. Dibukakan pintu surga untuknya. Dia melihat langsung tempatnya di surga nanti. Karena di yaumul qiyamah, dia akan datang ke tempatnya itu, lebih mengerti tempat tinggalnya di surga, melebihi tempat tinggal dia di dunia ini. Dia di alam barzakh mendapatkan kenikmatan. Ini mukmin. Sementara yang kedua yang mendapatkan azabul qabr, azab kubur. Mereka ini ada dua macam. Yang pertama yang mendapatkan azabul qabr secara terus menerus abadi, azabun daim, azab kubur yang selama-lamanya. Mereka ini dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dan yang ketiga, atau orang kedua yang mendapatkan azab kubur dari kalangan usatul muwahhidin, ahli maksiat dari kalangan ahlu tauhid. Azabnya enggak abadi. Azabnya terputus-putus sesuai dengan kadar iman dan dosa dia, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azabul qabr. Ini diimani oleh ahlu sunnati wal jamaah. Alam barzakh ini merupakan persinggahan pertama alam akhirat. Barang siapa yang di alam barzakh ini mendapatkan nikmat kubur, maka nanti di yaumul qiyamah kondisi dia lebih mudah lagi. Barang siapa yang di alam barzakh ini mendapatkan azabul qabr, maka kondisi dia di yaumul qiyamah nanti lebih mengerikan lagi. Hanya dua. Hanya ada dua. Yang mendapatkan na'imul qabr atau yang mendapatkan azabul qabr. Fallahul musta'an. Baru kemudian ifanatina azzakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bangkitnya kiamat. Tayyib, dunia ini akan hancur binasa. semuanya akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah tabaraka wa ta'ala dan beberapa makhluk yang dikecualikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Kecuali Allah, wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Semua akan binasa kecuali Allah Azza wa Jalla dan beberapa makhluknya. Seperti arsy Allah tidak binasa. Surga dan neraka beserta isinya tidak binasa dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fillah azakumullah, di hari akhir nanti umat manusia akan mengalami serangkaian peristiwa demi peristiwa. Sebelum nanti pada ujungnya yang ahlul jannah dimasukkan dalam surga, yang ahlul nar dimasukkan dalam neraka. Akan saya sebutkan secara global peristiwa demi peristiwa yang akan dialami oleh umat manusia di hari akhir nanti. Yang pertama, peristiwa yang pertama ialah pada saat itu yang namanya matahari akan didekatkan kepada makhluk Allah seukuran 1 atau 2 mil. Matahari ini didekatkan kepada semua makhluk Allah seukuran 1 atau 2 mil. Ada dua makna kata para ulama. Bisa jadi mil, milul masafah, jarak 1 mil, 1 sekian kilometer saja. Ada lagi yang memaknakan mil, milul mikhalah, stik kecil yang untuk celaan itu. Artinya betul-betul di atas kepalanya makhluknya Allah Azza wa Jalla. Ketika itu umat manusia akan mengalami keringat yang luar biasa. Ini semua tergantung kadar iman dia kepada Allah, tergantung amal dia kepada Allah. Di antara mereka ada yang mendapatkan naungan dari Allah Taala. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa Taala. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Adapun yang selainnya mengalami keringat dengan kadar amalnya masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke telapak kaki. Ada yang sampai ke pahanya, ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai menenggelamkan dia. Masing-masing dengan kadar amalnya. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama. Ini semuanya ditentukan oleh amal dia selama di dunia ini. Selama di dunia ini. Bisa jadi dia mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal. Atau berkeringat dengan kadar masing-masing keringatnya tadi. Allahul Musta'an. Itu alami, tidak ada rekayasa. Tidak bisa dibohongi. Masing-masing akan mendapatkan kondisi sesuai dengan amalnya, sesuai dengan tindakan dosanya. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum peristiwa yang pertama. Disebutkan dalam ayat dan juga dalam beberapa riwayat, umat manusia ketika itu dikumpulkan di padang mahsyar. Langitnya beda dengan langit yang ada di muka bumi ini. Buminya berbeda dengan bumi yang ada di muka bumi ini. Dan berbeda. Alamnya adalah alam akhirat. Mereka dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas. Tanpa ada bangunan dengan tanpa ada pepohonan. Mereka mengalami keringat yang dahsyat. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Peristiwa yang kedua ialah al-mizan. Ketika itu diletakkan yang namanya al-mizan, timbangan. Ya, timbangan untuk menimbang satu orangnya. Orangnya ditimbang langsung. Dua, buku catatan amalnya, sahifahnya ditimbang. Tiga, amalnya langsung. Amal-amal yang sifatnya benda abstrak, di yaumul qiyamah nanti menjadi barang yang konkret yang bisa ditimbang. Mizan cuma satu, yang ditimbang banyak. Mizan cuma satu, yang ditimbang itu banyak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang yang beruntung. Namun barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi diri mereka dalam neraka jahannam abadi. Sehingga ada yang berat timbangannya, ini kaum mukminin. Ada yang ringan timbangannya, ini kaum kufar. Barakallahu fikum. Sehingga di masa itu langsung terjadi pengelompokan. Yang mukmin-mukmin, yang kafir-kafir, yang muwahhid-muwahhid, yang musyrik-musyrik dengan sendirinya. Ketika ada penimbangan amal, langsung ada klasifikasi. Ini mukminin, berat timbangannya, ini kaum kufar, ringan timbangannya. Peristiwa yang ketiga ialah nasyrud dawawin, disebarkan buku-buku catatan amal, disebarkan dan dibuka, dibaca oleh masing-masing mereka. Ketiga itu, sekali lagi umat manusia dan jin, di antara mereka ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Ini adalah kaum mukminin. Ada lagi yang menerima dengan tangan kiri. Ada lagi yang menerima dengan tangan kiri di balik punggungnya. Ini adalah orang yang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُمُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Adapun seseorang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali pada keluarganya dalam keadaan gembira. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya di balik punggungnya, maka dia akan memanggil-manggil dengan panggilan celaan, dan dia dimasukkan dalam neraka sa'ir. Disebut dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun seseorang yang diberi kitab dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, duhai kiranya aku enggak diberi kitabku ini. Ada keterangan dari para ulama kita terkait dengan ayat ini yang mengatakan di balik punggung dan mengatakan dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang dengan tangan kirinya, ada di balik punggungnya. Ada lagi berpendapat dengan tangan kiri, di balik punggung dia mengambilnya. Ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Yang mukmin akan bahagia mendapatkan kitab amalnya. Ha umuqra'u kitabiyah. Coba baca buku saya ini. Baca kitab saya ini. Bahagia dia. Sementara yang kafir menderita. Dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Tuhai kiranya aku enggak diberikan kitabku ini. Itu semuanya akan dikasih. Catatan amalnya masing-masing, tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Nasrud Dawawin. Peristiwa yang keempat adalah al-hisab. Terjadi yang namanya hisab, perhitungan amal. Perhitungan amal. Hisab pun berbeda-beda. tergantung orangnya masing-masing. Kalau kaum mukminin, mereka dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Disebutkan dalam hadis, hisab yang mudah ialah Allah Subhanahu wa taala akan berduaan dengan hamba tadi, yakhlu bihi, lalu Allah sebutkan kepada hamba yang mukmin dari dosa-dosanya. Bukankah kamu mengerjakan ini, 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 ini? Diakui oleh hamba tadi yang mukmin. Allah mengatakan setelah itu, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dahulu di dunia ini, di dunia aku tutupi dosa kamu itu, maka pada hari ini aku ampuni semua dosa kamu. Itu namanya ardul hisab, pemaparan saja. Kamu pernah berbuat demikian? Iya. Yang ini? Iya. Yang ini? Iya. Hanya berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengajak bicara semua hambanya langsung dengan tanpa penerjemah. Yang mukmin di dengan cara tadi, ketika mengakui semua dosanya, baru Allah mengampuni semua dosa-dosa yang mukmin tadi. Dia pun bergembira dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Hisab yang sangat ringan. Adapun orang-orang kafir, dia ditunjukkan semua amalnya. Dia pun mengakui amalnya tadi. Kemudian dipanggil di hadapan semua makhluk Allah. Dipanggil, ha'ula'il ladhina kathabu ala rabbihim, ala la'natullahi ala zalimin. Mereka-mereka inilah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Ketahuilah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim ini. Namanya taubih wa takri'. Dilecehkan, direndahkan, dihinakan di hadapan semua makhluknya Allah SWT. Ini orang-orang kafir, ini para pendusta. Lalu dikatakan, laknat Allah atas orang-orang yang zalim tadi. Sekali lagi, terbedakan. Yang mukmin sendiri, yang kafir sendiri. Semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Ada yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. 70 ribu orang yang disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam lafaz yang lain, Rasulullah tambahan kepada Allah Azza wa Jal, ditambahkan dari 1000 orang, ditambahkan 70 ribu lagi. Sehingga 70 ribu dikalikan 70, sama dengan 4,9 juta orang. Maka masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Peristiwa yang kelima, al-haud. Setelah dihisab dengan ragam hisab masing-masing, yang mukmin dihisab dengan hisab yang muda, yang kafir direndahkan di depan khalayak ramai. Peristiwa yang kelima adalah al-haud, telaga milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di arasatul qiyamah. Semua kaum muslimin dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke telaga Rasul. Masing-masing nabi punya telaga. Telaganya Rasul yang paling besar, yang paling banyak pendatangnya. Yang bisa mendatangi telaganya para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kaum mukminin dari kalangan umatnya. Dimasukkan dalam telaga, Rasul mengenali mereka dari bekas wudu yang ada pada wajah mereka, yang ada pada telapak tangan mereka dan kaki mereka. Dikenali oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimasukkan dalam telaganya Rasul. Yang masuk dalam telaganya Rasul akan meminum air telaga itu. Yang meminum tidak akan haus lama-lamanya. Panjangnya seluas satu bulan perjalanan. Lebarnya juga demikian. Bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, aromanya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Tepian-tepiannya emas berongga. Pasir yang ada di bawah telaga adalah za'faran. Dan tergambar ya ikhwan, luar biasa. Yang meminum di sana maka tidak akan haus selama-lamanya. Pertanda dia adalah seorang mukmin. Dan nanti di hari kiamat ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Yang pertama yang murtad dari Islam. Kalau orang kafir asli jelas tidak bakal masuk ke telaganya Rasul. Ada yang datang diusir. Mereka yang pertama adalah orang-orang yang murtad dari Islam. Dulunya Muslim, murtad, dan dia mati di atas kemurtadannya. Diusir. Yang kedua ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang mati di atas kebid'ahan sebagai ahlul bid'ah dan belum taubat dari bid'ahnya. Diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Ini dua pihak dengan kesepakatan para ulama. Diusir. Suhkan, suhkan liman ghayyara wa baddal, kata Rasul. Jauh, jauh. Pergi sana, pergi jauh sana. Bagi orang-orang yang merubah-rubah agama Islam. Ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada pihak ketiga diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang mati dari kalangan muslimin membawa dosa besar, ahli maksiat, pelaku dosa besar yang mati belum bertaubat. Ada yang mengatakan akan diusir juga dari telaganya Rasulullah SAW. Khilaf di kalangan para ulama. Diusir, suhkan, suhkan. Pergi, pergi, jauh, jauh. Sekali lagi, terbedakan. Yang mukmin dimasukkan dalam telaganya Rasul. Yang kafir, yang murtad, bahkan yang ashabul ahwa'i wal bid'ah, diusir. Itu terbedakan dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Peristiwa yang keenam ialah as-sirat, jembatan yang dipancangkan di atas punggung neraka jahannam. Ya, dipancangkan di atas punggung neraka jahannam. Ujungnya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya neraka yang menyala-nyala. Sirat, jembatan. Disebutkan dalam sebagian riwayat dia lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, memiliki galah-galah yang akan mengambili orang-orang yang lewat di atasnya. Semua umat manusia dan jin akan melewatinya. Yang pertama kali melewati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Yang lewat macam-macam. Ada yang melewati sirat sekejap mata, jadi nyampe di sana. Ada yang lewat seperti kilat yang menyambar, cerat, langsung nyampe. Ada yang melewati seperti angin yang sangat kencang. Ada yang lewat seperti kuda yang gagah yang larinya kencang. Ada yang lari seperti onta yang berjalan. Ada yang melewati seperti orang yang sedang berlari. Ada yang lewat berjalan. Ada yang lewat sambil mundur ke belakang. Jalannya terbalik, mundur ke belakang. Ada pula yang terkena galah-galah tadi, dia pun jatuh. Ada pula yang dilemparkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, yang lewat dengan selamat adalah kaum mukminin. Yang masuk dalam neraka jahannam orang-orang kafirin. Barakallahu fikum. Ketika mereka sampai di ujung sirat, jembatan, mereka akan diberhentikan di sebuah kantorah. Kantorah juga namanya jembatan. Ada yang mengatakan itu ujungnya sirat, ada yang mengatakan jembatan yang kedua namanya kantorah. disebut dengan Qantaratul Qisas, jembatan Qisas. Disitulah semua urusan-urusan Bani Adam ditegakkan. Hukum Qisas di yaumul qiyamah nanti ditegakkan. Sampai merekanya bersih, tidak ada lagi dosa terkait dengan Bani Adam, baru dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di antara umat manusia ada yang bangkrut, muflis. Datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala amal yang sangat banyak. Ternyata dia mendzalimi fulan, pernah memukul si fulan, mencaci maki si fulan, menampar si fulan. Maka dia gunakan amalnya untuk membalas kezaliman tadi. Ternyata amalnya habis. Dosa dia terkait dengan Bani Adam masih banyak. Maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil, diberikan kepada dia. Maka dia pun diseret ke belakang, dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, dikarenakan habis amal kebaikannya dan menumpuk dosa-dosa dari orang-orang yang dia zalimi selama ini. Itu namanya muflis. Barakallahu, ini yang selamat. Yang bersih baru dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali mengetuk pintu surga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dibukakan pintu surga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali memasuki surga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para muhajirin, para ansar. Baru setelah itu dari kalangan para fuqara masakin, mukminin yang fakir, yang miskin sama di dunia ini. Yang kaya-kaya masih terhambat menyelesaikan audit hisab harta bendanya di malam kiamat. Terhalang mereka. Yang fakir miskin langsung dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla, menempati tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Baik, sebelum itu ya nanti na'azakumullah, ada peristiwa syafaat. Ada peristiwa syafaat, pemberian syafaat untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Di sana ada syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Ini merupakan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat ialah syafaat untuk Allah Azza wa Jalla segera memutuskan perkara Bani Adam. Dikarenakan mereka semuanya kumpul di padang mahsyar, mengalami al-faza'ul akbar, ketakutan yang sangat dahsyat. Mereka semuanya datang kepada para nabi dan para rasul, minta supaya datang kepada Allah, segera diputuskan perkara mereka. Datang kepada Nabi Adam, tolak. Kepada Nabi Allah Nuh, tolak. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim, tolak. Datang kepada Nabi Allah Musa, tolak. Datang kepada Nabi Allah Isa, ditolak. Sampai datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan analah, sayalah yang berhak untuk ini. Datang kepada Allah Azza wa Jalla, beliau sujud di bawah arsy, beliau menyanjung memuji Allah Azza wa Jalla dengan puji-puji yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia ini, sampai dikasih izin untuk memberikan syafaat, maka diputuskanlah perkara hamba ketika itu. Namanya syafaatul uzma. Syafaat yang lain ialah syafaat Rasulullah SAW kepada ahlul jannah yang sudah ditetapkan sebagai ahlul jannah, segera masuk dalam surga, segera dimasukkan di dalam surga. Ada lagi syafaat yang lain, ini syafaat terkait dengan beliau SAW dan syafaat yang dilakukan oleh para malaikat, oleh para syuhada, para salihin, anak-anak kecil yang mati terlebih dahulu, memberikan syafaat. Yang pertama, syafaat untuk orang-orang yang berhak masuk neraka, supaya jangan dimasukkan dalam neraka. Ya, jadi fulan min ahli nar, dikasi syafaat supaya jangan dimasukkan dalam neraka. Sehingga gagal masuk neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang berikutnya lagi, syafaat untuk ahlul kabair, pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Sudah masuk neraka, sudah gosong. dikai syafaat supaya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, mukminin mereka memberikan syafaat, anak-anak kecil yang mati masih kecil memberikan syafaat. Semuanya sudah. Yang terakhir syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya sebiji keimanan. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla diambil dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang kafir enggak mendapatkan syafaat. Kaum musyrikin enggak mendapatkan syafaat. Mereka langsung dimasukkan dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika semuanya selesai barakallahu fikum, maka hanya ada dua tempat. Ahlul Jannah di surganya Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan tempatnya masing-masing sesuai dengan kadar imannya masing-masing di dunia ini. Ya, menempati tempatnya masing-masing sampai nanti ada orang-orang yang paling akhir dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mantan-mantan jahannam, ex-ex jahannamiyun, paling akhir. Semuanya selesai. Yang ahlun nar dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, musyrik, atau yang murtad dari Islam, mati di atas kemurtadannya. Orang-orang yang fasik, yang ahli maksiat, tadi itu. Mungkin dapat syafaat, mungkin dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu, bersih, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Maka penghujungnya nanti hanya ada dua. Dan hanya ada dua tempat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surganya Allah, ahlul jannah. Wa fariqun fis sa'ir, kelompok yang kedua dalam neraka sa'ir, dalam neraka jahannam. Sudah, mereka nanti abadi di dalamnya selama-lamanya. Ketika itulah disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jal mendatangkan al-maut, kematian. Dalam wujud kambing kibas, kematian didatangkan dengan wujud kambing kibas. Dipanggil ahlul jannah, ya ahlal jannati unzuru, wahai penghuni surga lihatlah. Mereka melihat, melongo, khawatir dikeluarkan dari surga. Apakah kamu kenal siapa ini? Mereka mengatakan, naam, itu adalah kematian. Ya ahlal nari unzuru, wahai penghuni neraka lihatlah. Mereka melongo berharap dikeluarkan dari neraka. Hal ta'rifuna hadhihi, apa kamu kenal siapa ini? Dikatakan iya, itu adalah kematian. Fadzubihat. Kemudian kematian yang dibentuk, yang diwujudkan sebagai mengkibas itu disembelih. Disembelih di sebuah tempat antara surga dan neraka. Maka matilah yang namanya kematian itu. Dikatakan khuludun khuludun. Semuanya abadi, semuanya abadi. La maut, tidak ada lagi kematian setelah ini. Maka ahlul jannah semakin bahagia dengan surganya, ahlul nar semakin menderita dengan nerakanya. Maka mereka pun merasakan kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya. Yang satu di surganya Allah sebagai ahlul jannah, yang lain di nerakanya Allah sebagai ahlul nar. Hanya dua keadaan dan hanya dua tempat, dan hanya dua golongan nanti di yaumul qiyamah terkait dengan manusia dan jin. Barakallahu fikum. Ini semuanya karena dinasihatkan sekali lagi, yang menentukannya adalah di dunia ini. Termasuk ahlul jannah atau bukan tergantung bagaimana masing-masing kita di dunia ini. Bagaimana iman kita, bagaimana amal soleh kita, bagaimana kita melaksanakan perintah menjauhi larangan, tergantung di dunia ini. Maka ini semuanya disampaikan dengan rinci, dengan gamblang oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sebagian disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan semata-mata sebagai wacana, tapi harus dijadikan sebagai pelecut. Masing-masing kita harus berjuang menyelamatkan diri masing-masing dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Berjuang masing-masing untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mukmin atau kafir, azab kubur atau nikmat kubur, semuanya mudah di alam di pada masa atau kasusah, dan ahlul jannah atau ke ahlul nar kembali pada masing-masing kita. Barakallahu fikum. Ikhtiar yang maksimal disertai dengan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas Islam dan sunnah, juga menganugerahkan kepada semuanya husnul khatimah, juga nikmat kubur, kemudahan-kemudahan di alam barzakh, dan menjadikan semua sebagai ahlu jannah dengan kenikmatan surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ini secara global yang bisa saya utarakan. Kitab yang paling bagus yang membahas bab ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. At-Tadhkirah, karya beliau, cukup tebal bukunya itu, membahas panjang riwayat keterangan para ulama tentang kondisi di hari akhir seperti yang saya gambarkan di atas secara globalnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.